σε βαστό ιερατείο, αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι και πάλι σε αυτό το ωραίο νησί, το οποίο έχω επισκεφτεί πολλές φορές στο παρελθόν και το οποίο ως μια οντότητα ιστορική είναι, υπήρξε και παραμένει μια σημαντική παρουσία στις μελέτες μου λόγω των σχέσεων αυτής της νήσου και της πνευματικής της παραδόσεως με τα μεγάλα θέματα που μελέτησα στις έρευνές μου, τον διαφωτισμό και την διαμόρφωση του εθνικού κινήματος. Και γι' αυτό αισθάνομαι οικία σε αυτό το χώρο λόγω της πνευματικής συνάφειας με τις παραδόσεις του. Απόψε όμως θα αναφερθώ στο μεγάλο θέμα αυτής της επετειακής χρονιάς, την μικρασιατική κληρονομιά του ελληνισμού, και θα ήθελα να αρχίσω θέτοντας το ερώτημα τι σημαίνει για μας σήμερα η Μικρά Ασία. Η Μικρά Ασία είναι ένα γεωγραφικό όνομα, ένας όρος της γεωγραφίας. Αλλά είναι ένα γεωγραφικό όνομα με πολύ βαριές και αντιφατικές συνδηλώσεις και βεβαίως με ακαταμάχητη συγκινησιακή φόρτιση. Είναι η Ελλάδα στον Ασία των Αρχαίων. Η ακραία δυτική Χερσόνησος, στην οποία απολύγει η αχανής Ασιατική Ήπειρος και της οποίας με πολλούς τρόπους, με τους ορεινούς όγκους, με τις ερήμους, με τους μεγάλους ποταμούς που την διατρέχουν, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι αποτελεί μια μικρογραφία. Και αυτή η μικρογραφία της μεγάλης, της αχανούς Ασιατικής Ηπείρου, σε εμάς ειδικά, που μιλούμε την ελληνική γλώσσα και είμαστε κληρονόμοι της ελληνικής ιστορίας, σημαίνει πάρα πολλά, λόγω ακριβώς των γεωγραφικών ονομάτων και συμβόλων που την καθορίζουν. Ας θυμηθούμε για παράδειγμα τον βιβλικό Εφράτη, τον ποταμό που αποτελεί το ανατολικό σύνορο της Μικρασιατικής Χερσονήσου. Ο χώρος λοιπόν αυτός ασκούσε πάντα μεγάλη γοητεία. Την γοητεία και του μακρινού μυστηρίου προς τους Έλληνες, οι οποίοι κατοικούσαν στην δυτική πλευρά, στις δυτικές ακτές του Αιγαίου. Και το βλέπει κανείς διαχρονικά από την μαρτυρία των ιστορικών πηγών, ότι μέσα στους αιώνες υπάρχει μια συνεχής έλξη, πρόκληση και πολλές προσδοκίες που εκπορεύονται από την ανατολική ακτή της Κοινής Θάλασσας και προκαλούν τους Έλληνες προς εκείνη την κατεύθυνση. Και αυτό βέβαια, αυτή η έλξη, η γοητεία, η πρόκληση, εξηγεί τις πολλές διαπλοκές και τις σχέσεις μεταξύ της ανατολικής και της δυτικής πλευράς του Αιγαίου, τον αττικισμό, τις διαρκείς αμφίδρομες κινήσεις των πληθυσμών, στοιχεία τα οποία δημιουργούν μια βαθύτερη οργανική ενότητα μέσα στους αιώνες. Και οι παράγοντες αυτοί, οι διαπλοκές και η ενότητα, δημιούργησαν τον ελληνικό κόσμο μέσα στις χιλιετίες και του προσέδωσαν τον χαρακτήρα που διατρέχει και σφραγίζει την ιστορία του. Η εξέλιξη των τελευταίων 100 ετών, από το 1922, 23, 24, που διέσπασε αυτή την ενότητα, είναι μια πολύ μικρή χρονολογικά περίοδος σε σχέση με την μακρά περίοδο των 3 χιλιετιών που ο κόσμος του ελληνισμού εκτινόταν και στις δύο ηπείρους, αυτές τις απολύξεις της νοτιοανατολικής Ευρώπης και της δυτικής Ασίας. Αυτή λοιπόν είναι η ιδέα της Μικράς Ασίας ως του ζωτικού ημίσεως του ελληνικού κόσμου στο μέγιστο μέρος της διαδρομής των ιστορικών χρόνων. Και αυτή την ιδέα, τουλάχιστον για τις νεότερες γενιές και για όσους δεν μελετούν την ιστορία, έχει εκτοπίσει η οριστική ρήξη της ενότητας του ιστορικού χώρου, την οποία επέφερε η βία της νεωτερικότητας. Αν τα πράγματα αφήνονταν να εξελιχθούν χωρίς την βία που συνδέεται με τα νεωτερικά κράτη, η ενότητα θα επιβίωνε και νομίζω θα μπορούσε κανείς να διακινδυνεύσει και την υπόθεση ότι η ενότητα θα επανέλθει αν δεν τη σταματά η βία των νεωτερικών κρατών. Χρειάζεται λοιπόν να ανακαλέσουμε αυτή την ιδέα της παλαιότερης ενότητας για να κατανοήσουμε την ιστορικότητα των πραγμάτων, που είναι η ιστορικότητα της διαδρομής του ελληνικού κόσμου μέσα στον χρόνο. Βλέπουμε το πώς οι Έλληνες αρχαιότητας προσελάβαναν την Ελλάσσονα Ασία ήδη από αυτά που διαβάζουμε στους μυθολογικούς κύκλους της αρχαίας ελληνικής παράδοσης, της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας και μάλιστα συγκεκριμένα από τον κύκλο των Τροϊκών και τις ιστορίες του οίκου των Ατριδών που όπως γνωρίζετε αποτέλεσε ανεξάντλητη πηγή έμπνευσης και για την τραγική ποίηση των αρχαίων. Και αυτό μας υπενθυμίζει τα στοιχεία τα οποία καθόριζαν τις αντιλήψεις στην αρχαιότητα και εξηγούν και τα αλλεπάλληλα κύματα του αποικισμού από τα οποία προέκυψαν οι ακμαίες δυτικές πόλεις της Μικράς Ασίας και από εκεί το δεύτερο κύμα του αποικισμού που δημιούργησε τις ελληνικές πόλεις στην βόρεια ακτή της Μικράς Ασίας, στην ακτή του Ευξήνου Πόντου και περαιτέρω την τρίτη εξάπλωση γύρω από τη Μαύρη Θάλασσα, γύρω από τον Εύξηνο Πόντο, βόρεια και δυτικά. Και τα τραγικά γεγονότα για τα οποία ακούμε καθημερινά τις ειδήσεις με τον πόλεμο στην Ουκρανία μας υπενθυμίζουν ακριβώς αυτό τον κόσμο ο οποίος είναι παρόν και στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Ο κόσμος της Μαύρης Θάλασσας και μάλιστα των ακτών της Αζωφικής, της Μεώτιδος Λίμνης των αρχαίων και ο μύθος του Προμηθέα που ήταν φυλακισμένος κάπου εκεί. Σε αυτόν τον κόσμο, τον κόσμο της Μικράς Ασίας, εμφανίστηκαν και οι πρώτες εκδηλώσεις του δημιουργικού πνεύματος της ελληνικής αρχαιότητας. Εκεί εμφανίστηκε η επική ποίηση με τον Όμηρο, εκεί η λυρική ποίηση, εκεί συντελέστηκε αυτό που είχε αποκληθεί το πέρασμα από τον μύθο στο λόγο με την εμφάνιση της επιστημονικής σκέψης και της φιλοσοφίας. Και από εκεί η φιλοσοφία μεταφυτεύστηκε στην Αθήνα με τον Αναξαγόρα τον Κλαζομένιο. Και βέβαια επίσης από εκεί ξεκίνησε ο σοβαρός θρησκευτικός προβληματισμός στον αρχαίο κόσμο με τον Ξενοφάνη τον Κολοφόνο. Σε αυτόν τον ελληνικό κόσμο που δημιουργήθηκε στην ανατολική πλευρά του Αιγαίου. Η πνευματική άνθηση, αυτό που ονομάζουμε προσοκρατική φιλοσοφία, στην Ιωνία και την Αιωλίδα, ανακόπηκε από την Περσική κατάκτηση στο τέλος του 6ου αιώνα. Όταν η Περσική Αυτοκρατορία επεκτάθηκε προς δεσμάς, μετά την ήττα του βασιλείου της Λιδίας, του βασιλείου του Κρίσου, τον οποίο είχε προειδοποιήσει ο Σόλων στο ταξίδι του σε εκείνες τις περιοχές, ο ελληνικός κόσμος στα παράλια βρέθηκε εκτεθειμένος στην Περσική απειλή και οι πόλεις της Ιωνίας, της Καρίας και της Αιωλίδας κατακτήθηκαν από τους Πέρσες. Όμως αυτή η κατάκτηση, η επιβολή του ξένου ζυγού, όπως γνωρίζουμε από την αφήγηση του Ηροδότου, πρόσφερε στους Έλληνες και μια άλλη ιδέα, η οποία επίσης εμφανίζεται να γίνεται αντικείμενο προβληματισμού στις ελληνικές πόλεις της Μικράς Ασίας και η οποία υπήρξε καθοριστική για την αυτοσυνειδησία των Ελλήνων, η ιδέα της ελευθερίας. Όπως είναι γνωστό, το 599 οι Έλληνες της Μικράς Ασίας εξελέφθηκαν κατά των Περσών και αυτό προκάλεσε μια βέβαια κίνηση μεταξύ των ελληνικών πόλεων, αλλά συγχρόνως και μια φοβερή καταστροφή, η οποία έγινε και αντικείμενο δραματικής επεξεργασίας από τον Αθηναίο ποιητή Φρύνιχο με το έργο του που δυστυχώς δυσώζεται Μιλήτου Άλωσης, η αφήγηση, η αναπαράσταση της τύχης των ελληνικών πόλεων. Τον εξόρισαν οι Αθηναίοι, τον Φρύνιχο, γιατί τους τα θύμισε όλα αυτά και ότι δεν πρόλαβαν, δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν τους Ίωνες. Αλλά το αίτημα των πόλεων της Μικράς Ασίας προς τους Έλληνες της Μητροπολιτικής Ελλάδος να τους συμπαρασταθούν για να απελευθερωθούν παρέμεινε σταθερό και καταγράφεται και από τον Ξενοφόντα στα ελληνικά αργότερα, που αναφέρει ότι οι ελληνικές πόλεις της Μικράς Ασίας τον 4ο αιώνα έκαναν έκκληση προς τους Λακεδαιμονίους να τους βοηθήσουν, όπως και αυτοί ελεύθεροι ήεν, όπως οι υπόλοιποι Έλληνες. Ζουν λοιπόν οι Έλληνες της Μικράς Ασίας μετά την Περσική κατάκτηση με τον οραματισμό της ελευθερίας, ο οποίος στο τέλος εκπληρώνεται με την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου και την απελευθέρωση των ελληνικών πόλεων το 334 π.Χ. Το τι σήμαινε αυτό για τους Έλληνες της Μικράς Ασίας το λέει μια σπουδαία επιγραφή από την πριν άλλη πόλη εκεί του ελληνικού κόσμου της Μικράς Ασίας, τον επόμενο αιώνα, τον 3ο αιώνα, που αναφέρει η επιγραφή αυτή, ουδέν μη ζωνεστή ανθρώπης έλυση της ελευθερίας. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτός ο προβληματισμός, ο οποίος αναπτύχθηκε και στην Αθήνα κατεξοχήν στη διαδρομή του 5ου αιώνα με τον αγώνα και την επιτυχία του αγώνα αυτού κατά της Περσικής εισβολής, συντροφεύει συνεχώς και βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής συνείδησης και των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Ο ελληνικός κόσμος της Μικράς Ασίας αποτέλεσε το υπόβαθρο και τον κεντρικό κορμό της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από την εποχή που η πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας μεταφέρθηκε στη Νέα Ρώμη το 330 και για σχεδόν ολόκληρη την επόμενη χιλιετία. Τη χιλιετία των μέσων χρόνων η Μικρά Ασία παρέμεινε ο κορμός της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας σε εποχές που η ελληνική Χερσόνησος βρισκόταν εκτεθειμένη στις εισβολές των διαφόρων φύλων που κατέβαιναν από βορρά προς τα θερμά κλίματα της Μεσογείου. Η Μικρά Ασία από τη Βυθινία, την Ιωνία και την Αιωλίδα, της χώρες των Δυτικών Παραμνίων, ως τον Πόντο και την Καπαδοκία στο εσωτερικό, αποτελούσε κυρίως το Βυζάντιο από τον 6ο έως τον 11ο αιώνα. Στην κοιτίδα αυτή του βυζαντινού πολιτισμού άνθησε η τέχνη και η λογοτεχνία του χριστιανικού κόσμου, όπως μαρτυρούν τα υπέροχα μνημεία της Καπαδοκίας και διάσπαρτα μεσαιωνικά μνημεία στον Πόντο και σε άλλα σημεία, στη Νίκαια, στην Πέργαμο, στα Μοίρα, η Βασιλική του Αγίου Νικολάου και αλλού, όσα μνημεία επέζησαν από τις καταστροφές. Στη Μικρά Ασία επίσης, όπως είναι γνωστό, αλλά είναι καλό να τα υπενθυμίζουμε αυτά, συντελείται η σύνθεση του ελληνικού και χριστιανικού πνεύματος του 4ου αιώνα στη θεολογική σκέψη των μεγάλων πατέρων της Καπαδοκίας, με τους οποίους συνδιαλέγεται όλη η μεταγενέστερη πατερική σκέψη σε Ανατολή και Δύση. Ο Βασίλειος ο Μέγας, Γρηγόριος ο Ναζιαζινός, και ο Γρηγόριος Επίσκοπος Νήσις, οι μεγάλοι αυτοί πατέρες που έθεσαν τα θεμέλια της πατερικής σκέψης και πέραν της θεολογίας σε Ανατολή και Δύση. Στη Μικρά Ασία συντελείται η άμυνα της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας κατά της Ασιατικής Επιθετικότητας που αντιπροσώπευαν οι Πέρσες αρχικά και οι Άραβες στη συνέχεια. Το Βυζάντιο για να αμυνθεί εισήγαγε στον μικρασιατικό χώρο την πολιτική και στρατιωτική οργάνωση των θεμάτων. Η αμυντική προσπάθεια στη Μικρά Ασία στερέωσε το σύνορο της αυτοκρατορίας στον Ευφράτη μέχρι τον 10ο αιώνα. Αυτή την περίοδο ο Γκιουστάβ Σουλμπεργέρ, μεγάλος Γάλλος Βυζαντινολόγος των αρχών του 20ου αιώνα, ονόμασε Βυζαντινή Εποποιία και από αυτήν, από την ιστορική αυτή εμπειρία της άμυνας κατά των επιθέσεων εξ Ανατολών, εκπορεύθηκε ο παλαιότερος κύκλος δημόδους επικής ποίησης στην Ευρώπη, τα ακριτικά έπη. Λίγο αργότερα εμφανίζονται αντίστοιχοι επικοί κύκλοι και στην λογοτεχνία που γράφεται στις νεολατινικές γλώσσες της Δυτικής Ευρώπης. Αλλά ο πρώτος επικός κύκλος της μεταγενέστερης εποχής είναι τα ακριτικά έπη, τα οποία ουσιαστικά εκφράζουν την ιστορική εμπειρία του μεσαιωνικού ελληνισμού στη Μικρά Ασία. Η Μικρά Ασία επίσης υπήρξε η κοιτίδα της Χριστιανικής Εκκλησίας και ο κορμός της εκκλησιαστικής γεωγραφίας του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης. Οι πρωτόθρονες Μητροπόλεις του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης πλην της Ηρακλείας ήταν όλες μικρασιατικές. Η Κεσάρια, η Έφεσος, η Χαλκιδόνα, η Κίζικος, η Νικομίδια, η Νίκαια. Το πυκνό δίκτυο των εκκλησιαστικών περιφερειών μαρτυρούσε τη δημογραφική ευρωστία του χριστιανικού πληθυσμού της Χερσονήσου, τον οποίο η Εκκλησία όφιλε να διαπημάνει. Αυτή ακριβώς η δημογραφική ευρωστία τροφοδοτούσε και το εξίσου πυκνό δίκτυο των μοναστικών ιδρυμάτων από την Καπαδοκία, όπου εμφανίστηκε ο κοινοβιακός μοναχισμός χάρη στον Βασίλειο τον Μεγάλο, μέχρι τα Άγια Όρη της Χερσονήσου, τον Όλυμπο της Βυθινίας και το Λάτρο της Καρίας, Άγια Όρη πριν την εμφάνιση του Αγίου Όρους στον Άθρο της Μακεδονίας. Και ως τα μοναδικά, τα μοναστικά ιδρύματα του Πόντου, τα οποία υπήρξαν οι μόνες αιστείες μοναχικού βίου που κατόρθωσαν να επιβιώσουν στη Μικρά Ασία μέχρι τον 20ο αιώνα. Τα πρότυπα αυτά του κοινοβιακού μοναχισμού μεταφυλεύτηκαν από τη Μικρά Ασία στη Δύση τον 7ο αιώνα από τον Άγιο Βενέδικτο, ο οποίος συνέταξε την τυπική διάταξη του τάγματος των Βενεδικτίνων εμπνευσμένος από τον Μέγα Βασίλειο. Όλες αυτές είναι οι συνεισφορές της Βυζαντινής Μικράς Ασίας στον χριστιανικό πολιτισμό της Δύσης. Η παρακμή του μικρασιατικού ελληνισμού των μέσων χρόνων επήλθε ως η σημαντικότερη συνέπεια της ήττας των στρατευμάτων της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στο Μαντζικέρτ το 1071 από τα τουρκομανικά φύλλα τα οποία εισέβαλαν στην μικρασιατική Χερσόνησο στην απόλυξη αυτή της Ασιατικής Υπήρου εξ Ανατολών. Αποτέλεσμα των εισβολών αυτών και της απώλειας σταδιακά των ανατολικών και κεντρικών περιοχών της Χερσονήσου από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία υπήρξε η σταδιακή εθνολογική μεταμόρφωση, η οποία συντελέστηκε σε μία περίοδο 4 σχεδόν αιών και από την οποία προέκυψε ο εκτουρκισμός της Μικράς Ασίας. Μεγάλο μέρος του πληθυσμού στο εσωτερικό εξισλαμίστηκε και τελικά τουρκοφώνησε. Έχασε την ελληνική γλώσσα με την εξαφάνιση της χριστιανικής θρησκείας. Ενώ στις δυτικότερες περιοχές η έξοδος αλλεπάλληλων ρευμάτων προσφύγων υπό την πίεση των επιδρομών, ιδίως κατά τον 14ο αιώνα, δημιούργησε δημογραφικά κενά τα οποία καλύφθηκαν από μουσουλμανικούς πληθυσμούς. Όμως, παρά το γεγονός αυτό της εθνολογικής μεταμόρφωσης και του εκτουρκισμού της Χερσονήσου, ιδίως στο εσωτερικό, επιβίωσαν αξιοπρόσεκτες επιβιώσεις του μεσαιωνικού ελληνισμού, οι οποίες συνδέονται με την παρουσία στη Μικρά Ασία των δύο Βυζαντινών κρατών, τα οποία προέκυψαν μετά την άνοιξη της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους το 1204, της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντος και της Αυτοκρατορίας της Νικαίας. Τα δύο αυτά κράτη εξασφάλισαν προστασία στον ελληνόφωνο αγροτικό πληθυσμό στις περιοχές που βρέθηκαν υπό τον έλεγχό τους, δηλαδή κατά μήκος της βορειοανατολικής ακτής και στο εσωτερικό, στα ορεινά των Ποντιακών Άλπιων, η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας και μια μεγάλη περιοχή στη Δυτική Μικρά Ασία που αποτελούσε την αυτοκρατορία της Νικαίας από την Βυθινία με έξοδο στο Αιγαίο στην περιοχή της Σμύρνης. Σε αυτές τις περιοχές, ιδίως δυτικά στη Βυθινία και ανατολικά στην Αχανή έφταση του Πόντου, επιβίωσε ελληνόφωνος αγροτικός πληθυσμός από τον Μεσαίωνα μέχρι τον 20ο αιώνα και έφτασαν πρόσφυγες στην Ελλάδα. Η υπόλοιπη Χερσόνησος είχε περάσει από την εξουσία μουσουλμανικών κρατών όπως το Σουλτανάτο του Ρουμ στην κεντρική και ανατολική Μικρά Ασία με έδρα το Ικόνιο. Χάρη στην παρουσία όμως των δύο χριστιανικών αυτοκρατοριών στη Μικρά Ασία συντελέστηκε και η μετάβαση στους κόλπους της χριστιανικής κοινωνίας όπως το βλέπουμε από τις λόγιες εκφράσεις του πολιτισμού των δύο αυτοκρατοριών και μια αντίληψη προς την υπόσταση του νέου ελληνισμού ως εθνοτικής οντότητας. Η αυτοκρατορία των Μεγάλων Κομλινών στην Μικρά Ασία, η αυτοκρατορία της Τραπεζούντος, εξασφάλισε την επιβίωση και τη συνεχή παρουσία μέχρι τον 20ο αιώνα μιας πολυπληθούς χριστιανικής κοινότητας, κατεσπαρμένης σε μια τεράστια έκταση, κατά μήκος των παραλίων της Μαύρης Θάλασσας και στους ορεινούς όγκους των Ποντιακών Άλπιων, όπως προανέφερα, και ακόμη πιο βαθιά στις περιοχές των πηγών του Τίγρη και του Εφράτη. Η κοινότητα αυτή του Ποντιακού Ελληνισμού προσδιοριζόταν κυρίως, εκτός από την θρησκεία και από την ιδιότυπη και αρχαιοπρεπή ελληνική γλώσσα που είχε συντηρηθεί από την εποχή του αρχαίου απικισμού της περιοχής αυτής ως την αρχή του 20ου αιώνα και εκφραζόταν η αυτοσυνειδησία αυτού του πληθυσμού και με τις ποιητικές δημιουργίες του επικού κύκλου τους οποίους προαναφέραμε και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ένα από τα χειρόγραφα που παραδίδουν το έπος του Διγενή Ακρίτα υπήρξε το χειρόγραφο της Τραπεζούντος. Ο κόσμος αυτός, αυτό το καταπληκτικό πραγματικά εθνολογικό φαινόμενο του Πόντου, διακρινόταν από την ενότητα προσέδιδε στον πληθυσμό τη χρήση της Ποντιακής και εκτινόταν σε μια έκταση που κάλυπτε περισσότερους από 1000 οικισμούς, των οποίων την ιστορική προσωπικότητα γνωρίζομαι χάρη στην έρευνα που έκανε το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών αναζητώντας πληροφορητές που προέρχονταν από αυτές τις κοινότητες και το αριθμητικά το ποντιακό υλικό από τους περίπου 800-900 οικισμούς που μπόρεσε να εντοπίσει και να μελετήσει το κέντρο είναι η μεγαλύτερη ποσοτικά οντότητα των μαρτυριών που διαθέτουμε για την ελληνική παρουσία στη Μικρά Ασία. Ξεχασμένες στα μετόπιστα των μετόπων αντιπαράθεσης μεταξύ Βυζαντινών, Σελτζούκων και Τουρκομάνων, βαθιά στο εσωτερικό της Μικρασιατικής Χερσονήσου. Επιβίωσαν μερικές ακόμη χριστιανικές κοινότητες, όχι μαζικά όπως τον Πόντο. Εγκατεσπαρμένες ιδίως στην Καπαδοκία και ευάριθμες, λιγοστές, σε άλλες όμορες επαρχίες, στη Λυκαονία, τη Φρυγία, τη Γαλατία, την Πισιδία και νότια στις παραθαλάσσιες επαρχίες της Μεσογειακής Ακτής της Μικράς Ασίας, ιδίως στη Λυκία, την Παμφυλία και την Κιλικία. Οι πλήστες από αυτές τις κοινότητες, με την εξαίρεση μερικών νησίδων, είχαν τοκοφωνήσει με την πάροδο του χρόνου και με την εξαφάνιση της ελληνικής παιδείας. Συντήρησαν όμως την ταυτότητά τους στους κόλπους της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η γλωσσική ταυτότητα όσων κοινοτήτων είχαν διατηρήσει την ελληνική γλώσσα σε τοπικά ιδιώματα τα οποία διέφεραν από χωριό σε χωριό. Προσήλκησε το ενδιαφέρον όχι Ελλήνων μελετητών αρχικά, αλλά ενός σημαντικού ελληνιστή από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, του Ρίτσαρντ Ντόκινς, ο οποίος στις παραμονές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου περιήρχεται τη Μικρά Ασία με ένα καραβάνι από μουλάρια, αναζητώντας σημεία όπου είχε επιβιώσει η ελληνική γλώσσα και έτσι μπόρεσε να εντοπίσει τις κυρίως τις ελληνόφωνες κοινότητες της Μικράς Ασίας. Ελληνικά γλωσσικά ιδιώματα είχαν επιβιώσει μέχρι την έξοδο του 1923-25 σε 32 από τις 81 ορθόδοξες κοινότητες της Καπαδοκίας, στη Σύλλη, μια πολύχνη έξω από το Εικόνιο, και στις κομοπόλεις Μάκρη και Λιβύση, στη Λυκία. Παντού αλλού, στις 50 άλλες κοινότητες της Καπαδοκίας και στις ακτές της Μεσογείου, στην Κυλικία και στην Παμφυλία, κυρίως οι άνθρωποι, οι χριστιανοί ορθόδοξοι, μιλούσαν τουρκικά. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο, η ακρότατη νοτιοανατολική απόλυξη του δικτύου της ελληνικής γλώσσας στη Μικρά Ασία εντοπιζόταν στα Φάρασα της Καπαδοκίας, ένα χωριό απομακρυσμένο και απομονωμένο μέσα στην οροσειρά του Αντιτάβρου, οι οποίοι έμαθαν μια μέρα, ό,τι λένε οι αφηγήσεις στο αρχείο του Κέντρου Μεταξιατικών Σπουδών, χτύπησε η καμπάνα, μαζεύτηκαν στην εκκλησία και πληροφορήθηκαν αυτοί οι άνθρωποι ότι έπρεπε να φύγουν, να πάνε πού, να πάνε στην πατρίδα τους, τους είπαν. Ποια ήταν αυτή η πατρίδα, μια χώρα για την οποία δεν γνώριζαν τίποτε και στην οποία ετοιμάστηκαν με πολύ πόνο να μετικήσουν. Στα Φάρασα λοιπόν είχε επιβιώσει ένα ιδιότυπο ιδίωμα το οποίο θυμίζει κάπως τα ποντιακά, αλλά δεν είναι ποντιακά. Και ανακαλύφθηκε αυτός ο οικισμός από τον Ντόκινς, ο οποίος έφτασε εκεί πριν το 1914, και αργότερα μελετήθηκαν τα Φάρασα αναλυτικά και εξαντλητικά από το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, έτσι ώστε να γνωρίζουμε με κάθε λεπτομέρεια την ιστορία και όλα τα άλλα στοιχεία που συνθέτουν την οντότητα αυτή, την ιστορική, που μιλούσε ελληνικά στα βάθη της Μικράς Ασίας μέχρι σήμερα. Και εκεί, όπως γνωρίζετε, στην κοινότητα αυτή, η οποία είχε διατηρήσει την ταυτότητά της στους κόλπους της Εκκλησίας, υπάρχει και η αγιολογική μαρτυρία του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και του Αγίου Παϊσίου, ο οποίος γεννήθηκε εκεί και ήρθε παιδάκι προσφυγόπουλος στην Ελλάδα. Αυτή η εθνογραφία και η κληρονομιά, η λαογραφική και κυρίως η μουσική που έφεραν μαζί τους οι ξεριζωμένοι, που βρέθηκαν ξαφνικά στη δεκαετία του 20 μέσα στην Ελλάδα, βρέθηκαν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μιας οραματίστριας, μιας μεγάλης Ελληνίδας, της Μέλκος Λογοθέτη Μερλή, η οποία ήταν μουσικολόγος και άρχισε τις μελέτες της με την έρευνα των ελληνικών δημοτικών τραγουδιών, τα τραγούδια της Ρούμελης. Αλλά ανακάλυψε ότι η ελληνική μουσική πλέον περιλάμβανε και μια άλλη παράδοση που είχε έρθει από ανατολικά και αφιέρωσε τη ζωή της στη μελέτη και την καταγραφή αυτής της παράδοσης που έφεραν στην Ελλάδα εξεριζωμένη. Και για να γίνει κατανοητό όλο το φαινόμενο το μουσικολογικό, αποδύθηκε με την υποστήριξη του συζύγου της, του Οκτάβ Μερλιέου, που ήταν ο Διευθυντής του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών, στην προσπάθεια να συγκεντρώσει την λογραφία, τα στοιχεία της κοινοτικής ζωής, τις ιστορικές παραδόσεις των προσφύγων. Και έτσι προέκυψε το μεγαλύτερο αρχείο προφορικής ιστορίας στην Ελλάδα, το Αρχείο του Κέντρου Μεταστατικών Σπουδών, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη. Μάλιστα, η κυρία Μερλιέ, με βάση τις αφηγήσεις των προσφύγων, έγραψε μια μελέτη για τις ελληνικές κοινότητες της Μικράς Ασίας, στην οποία περιγράφει τα Φάραστα, όπου δεν είχε πάει ποτέ. Και κάποτε που επρόκειτο να επισκεφθώ τα Φάραστα, την είχα διαβάσει αυτή τη μελέτη όταν πρωτοπήγα στο Κέντρο Μεταναστευτικών Σπουδών, ξαναδιάβασα την περιγραφή των Φαράσων από τις αφηγήσεις των προσφύγων που κάνει η κυρία Μιλιέ, και όταν φτάσαμε στα Φάραστα είχα μια ισχυρή εντύπωση ότι είχα ξαναπάει. Δηλαδή τόσο ζωντανή και ακριβής ήταν η περιγραφή από το στόμα των προσφύγων όπως είχε καταγραφεί στο αρχείο του κέντρου. Αυτό λοιπόν είναι ένας ανεπτύμητος θησαυρός, ο οποίος οφείλεται στους οραματισμούς του Ζεύγους Μερλιέ, μια ανεκτήμητη πραγματικά παρακαταθήκη για την ελληνική κοινωνία. Μέσα σε όλες αυτές τις ιστορικές περιπέτειες, ο ελληνικός κόσμος που είχε επιβιώσει στη Μικρά Ασία κατόρθωσε να φτάσει και στους αιώνες της νεωτερικότητας. Η νέα εποχή που συνδέεται με την επιβολή της Οθωμανικής εξουσίας σε ολόκληρη τη Χερσόνησο από τον 15ο αιώνα και μετά επιφύλασε αξιόλογες εναλλαγές στην ελληνική παρουσία στη Χερσόνησο. Μετά την παρακμή και την πτώση του μεσαιωνικού ελληνισμού και τον εκτουρκισμό της Χερσονήσου, που σφραγίστηκε με την άνοση της Τραπεζούντος το 1461, του τελευταίου μεσαιωνικού ελληνικού κράτους, το οποίο καταλύθηκε, η Μικρά Ασία μεταβλήθηκε σε πρωταρχική κοιτίδα της τουρκικής εθνολογικής συνιστώσας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Από τον 18ο αιώνα και εξής, νέες παλινδρομικές κινήσεις των πληθυσμών άρχισαν να επαναφέρουν τον ελληνισμό, το ελληνικό στοιχείο από την υπηρετική Ελλάδα στη Δυτική Μικρά Ασία. Αλλεπάλληλα κύματα μετακινήσεων, ιδίως από τα νησιά του Αιγαίου, δημιούργησαν τις συμπαγές ελληνικές εγκαταστάσεις στη Δυτική Μικρά Ασία, στην Ιωνία, τη Λιδία, την Καρία και ο Βόρεια στην Αιωνίδα. Και δημιούργησαν τον κόσμο που ο Οκτάβ Μερλιέ ονόμασε τον τελευταίο ελληνισμό της Μικράς Ασίας. Και θέλω απόψε να σας πω μερικά λόγια για αυτόν τον τελευταίο ελληνισμό, τον ελληνισμό που ξεριζώθηκε το 1922. Τελευταίος ελληνισμός, ο οποίος δημιουργήθηκε από τη συνάντηση των κυμάτων του πληθυσμού που επανέφεραν την ελληνική παρουσία στα δυτικά με το ελληνικό στοιχείο το οποίο είχε επιζήσει στη Μικρά Ασία, στον Πόντο και στην Καπαδοκία μέσα στους αιώνες. Αποτέλεσε τον πρωταγωνιστή μιας ακόμα λαμπρής εποχής στη μακρά ιστορία της ελληνικής παρουσίας στην ανατολική πλευρά του Αιγαίου, έναν ακόμα συντελεστή της ενότητας του ιστορικού χώρου του ελληνισμού για την οποία μιλούσαμε στην αρχή, του ευρωπαϊκού και του ασιατικού στοιχείου. Μητροπόλης της λαμπρής αυτής περίοδου η οποία στην κορύφωσή της συνέπεσε με τις ελπίδες και τις υποσχέσεις της εποχής των Οθωμανικών μεταρρυθμίσεων κατά τον 19ο αιώνα. Υπήρξαν η Σμύρνη στα δυτικά παράλια της Χερσονήσου και η Τραπεζούντα στην βορειοανατολική απόλυξη της Μικρασιατικής Αρχογραμμής των Ευξενοπόντων. Η Σμύρνη, ο σημαντικός λιμενικός και εμπορικός κόμβος της Μεσογείου και τόπος συναντήσεων εθνοτήτων και πολιτισμών. Αποτελεί μια αισθητή ιστορική παρουσία ήδη τον 17ο αιώνα. Και έχουμε γι' αυτό την μαρτυρία του Άγγλου προξένου στη Σμύρνη, του Πολ Ρικό. Το ελληνικό στοιχείο όμως είναι ακόμα ισχνό. Η συρροή ελληνικού πληθυσμού στην Ιωνική Μητρόπολη συντελείται ιδίως από τον 18ο αιώνα και εξής και γιγαντώνεται τον 19ο αιώνα και μάλιστα μετά την επίτευξη της ελληνικής ανεξαρτησίας, μια περίοδο κατά την οποία παρατηρείται μια αξιοσημείωτη μετακίνηση από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα προς τα Δυτικά. Γι' αυτό και τα γλωσσικά ιδιώματα που ομιλούνται στη Δυτική Μικρασία και στα Νοτιοδυτικά είναι τα ιδιώματα των νησιών. Τα λεσβιακά ιδιώματα αγοριότερα, τα χιώτικα και τα σαμιώτικα ιδιώματα στο κέντρο και τα ιδιώματα της Δωδεκανήσου στην περιοχή της Καΐας. Η Τραπεζούντα αντίστοιχα, πόλης των Εντιαιώα Αρίστη και οφθαλμός συμβάσης Ασίας κατά τον Βυζαντινό εγκομιαστή της Ιωάννη Ευγενικό, αναπτύχθηκε από τον 17ο αιώνα ως σταθμό στο δρόμο του μεταξιού και ως εστία εκκλησιαστική, πνευματική και οικονομική του πολιτιακού κόσμου και της ασιατικής του ενδοχώρας. Οι ιστορικές διαδρομές αυτού του κόσμου, στον οποίο ήδη αναφέρθηκα, έχουν καλυφθεί με εντυπωσιακό πραγματικά τρόπο από τον Μητροπολίτη Τραπεζούντος Χρύσανθο, αργότερα Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, στο έργο του για την Εκκλησία της Τραπεζούντος, που δεν είναι απλώς ιστορία της Εκκλησίας, είναι ιστορία όλου του ποντιακού ελληνισμού μέσα στους αιώνες. Και αργότερα από τον χαρκέντερο ερευνητή Οδυσσέα Λαψίδη, η παρακαταθήκη αυτών των δύο ανθρώπων, του Μητροπολίτη Χρυσάνθου και του Οδυσσέα Λαψίδη, είναι ανοιχτή μύτη για τη μελέτη του ποντιακού ελληνισμού. Με επίκεντρο τις δύο αυτές Μητροπόλεις, τη Σμύρνη και την Τραπεζούντα. Και με σταθερό σημείο αναφορά στην Κωνσταντινούπολη βεβαίως, σημειώθηκε η άνθηση του μικρασιατικού ελληνισμού στο 19ο και στην πρώτη εικοσαετία του 20ου αιώνα. Η ακμή είναι ορατή στη δημογραφική ανάπτυξη, στην αξιοσημείωτη αύξηση του πληθυσμού, ιδίως σε επαρχίες της Δυτικής Μικρασιατικής και στον Πόντο, στην οικονομική δραστηριότητα, ιδίως όμως στην ανάπτυξη της παιδείας. Και βλέπουμε την αύξηση του πληθυσμού από το γεγονός ότι στα 20 πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα, ακριβώς στις παραμονές της καταστροφής, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης, ιδρύει συνεχώς καινούργιες Μητροπόλεις, εκεί που επανέρχεται ο πληθυσμός και χρειάζεται διαπίμαση. Ενώ τον μεσαίωνα, ιδίως μετά τον 10ο αιώνα, είχαν εξαφανιστεί πάρα πολλές από τις διοικητικές περιφέρειες και τις Μητροπόλεις, τον 20ο αιώνα επανέρχεται το συνταγμάτιο των Μητροπόλεων στην παλιά του έβη. Και είναι πολλές αυτές τις Μητροπόλεις του ενός Μητροπολίτη που δεν πρόλαβε να τον διαδεχθεί ο επόμενος. Και είναι Μητροπόλεις των οποίων αυτός ο μοναδικός Μητροπολίτης, όπως η Μητρόπολη Κιδωνιών, μαρτύρησε, ακολούθησε την οδό του μαρτυρίου κατά την καταστροφή. Οι παραδόσεις του γένους στους αιώνες της δουλείας υπήρξαν η ορθόδοξη χριστιανική πίστη και τα ελληνικά γράμματα. Οι παράγοντες αυτοί προσδιορίζουν την ταυτότητα του γένους, τη συνοχή του οποίου διαφύλαται η συλλογική ζωή στους κόρπους της Εκκλησίας. Η παιδεία, δια της οποίας λειτουργούσε η παράδοση των ελληνικών γραμμάτων, υπήρξε το αντικείμενο της συνεχούς μέρημνας της Εκκλησίας. Πάνω σε αυτό το θεμέλιο, οικοδομήθηκε σε ευνοϊκότερους καιρούς στην ραβδί του 19ου αιώνα, ο διαφωτισμός, που έφερε τα πνευματικά μηνύματα της νεωτερικότητας στη ζωή του γένους. Στις Μητροπόλεις του Μικρασιατικού Ελληνισμού λειτουργούσαν σημαντικά εκπαιδευτήρια, δια των οποίων οι νεότερες γενιές εγκοινωνίζονταν στις παραδόσεις του γένους. Το περίφημο φροντιστήριο, το πρώτο ανώτερο σχολείο που ιδρύεται στη Μικρά Ασία, το 1682 από τον σεβαστό Κιμηνίτη, καθηγητή της Πατριαρχικής Σχολής της Κωνσταντινούπολης, που επανέρχεται στην πατρίδα του, την Τραπεζούντα, για να δημιουργήσει αυτό το σχολείο. Και η Ευαγγελική Σχολή στη Σμύρνη, η οποία ιδρύθηκε το 1733 από προεστούς της Σμύρνης, αναβαθμίζοντας ένα παλαιότερο σχολείο, το οποίο έχει ιδρύσει ο Μητροπολίτης Σμύρνης Ανανίας το 1817. Τα δύο αυτά ιδρύματα υπήρξαν οι κυριότεροι πυλώνες της ελληνικής παιδείας στη Μικρά Ασία, που αποτέλεσαν τις τροφούς σχολές της ηγεσίας, όχι μόνο του μικρασιατικού ελληνισμού, αλλά μαζί με μερικές ακόμη εστίες εκπαίδευσης όπως την Πατριαρχική Σχολή στην Κωνσταντινούπολη, ολόκληρου του υπόδειλου γένους. Έχουμε δηλαδή τις σχολές της Μικράς Ασίας και τα σχολεία των Ιωαννίνων. Αυτές ήταν οι σχολές που εκπαίδευαν τους Έλληνες στην πάτριο παιδεία, πριν ιδρυθούν και αυξηθούν οι σχολές αργότερα στα χρόνια του διαφωτισμού. Στην υποδομή αυτή θεμελιώθηκε η περαιτέρω εξέλιξη της παιδείας στη Μικρά Ασία, όπως προανέφερα, στις αρχές του 19ου αιώνα. Η σημαντικότερη από αυτές τις εξελίξεις στην ανάπτυξη της παιδείας υπήρξε η υποδοχή του διαφωτισμού στις σχολές της Σμύρνης με την ίδρυση του Φιλολογικού Γυμνασίου του 1809 και στην Ακαδημία των Πυδωνιών, μιας αμιγώς σχεδόν ελληνικής πόλης, που αναπτύχθηκε στις ακτές της Αιωνίδας από το δεύτερο ήμισο του 18ου αιώνα και εξής, ως ακμαία πραγματικά κοιτίδα και μαρτυρία των πνευματικών δυνατοτήτων του ελληνισμού. Και σε αυτή τη σχολή των Πυδωνιών συντελέστηκε πραγματικά μια έκρηξη ελληνικής παιδείας, τόσο ως προς την επαφή και την γνώση της ουσίας της κλασικής γραμματείας, όσο και ως προς την υποδοχή της μοντέρνας φιλοσοφίας και ιδίως των θετικών επιστημών, που έτσι φτάνουν και γίνονται κτήμα των εκπαιδευμένων γενιών των νεοελλήνων. Πέρα από την εκπαίδευση, η ελληνική παιδεία με την ευρύτερη έννοια του πνευματικού πολιτισμού γνώρισε πολλές ακόμη εντυπωσιακές πραγματώσεις στη Μικρά Ασία, πάντοτε με επίκεντρο τη Σμύρνη, στη διαδρομή του 19ου αιώνα. Η Σμύρνη είναι η μεγάλη κοσμόπολης, το κέντρο του διεθνούς εμπορίου και του κοσμοπολιτισμού και της συνάντησης πολιτισμών και εθνοτήτων. Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον συντελείται και η αλματώδης ανάπτυξη των ελληνικών γραμμάτων. Οι πραγματώσεις συντελέστηκαν κυρίως με την εκδοτική δραστηριότητα και την εμφάνιση μεταξύ του έτους 1832 και του 1922 2.375 εκδόσεις από τα ελληνικά τυπογραφεία της Σμύρνης. Στον τομέα του τύπου, με τη συστηματική έκδοση σημαντικών εφημερίδων όπως η Αμάλθεια, η οποία τυπωνόταν και κυκλοφορούσε συστηματικά από το 1838 μέχρι το 1922 και είναι πολύ μεγάλη απώλεια γιατί δεν έχει σωθεί της εφημερίδας αυτής πουθενά ένα πλήρες σώμα των φύλων που εκδόθηκαν στη Σμύρνη. Τέλος, στη Σμύρνη και σε άλλες πόλεις σε μικρότερη κλίμακα εμφανίζεται το τέλος του 19ου και κυρίως στις αρχές του 20ου αιώνα μια ζωντανή διανοητική και καλλιτεχνική ζωή με την έκδοση περιοδικών, με την ίδρυση μορφωτικών συλλόγων και με διανοητικές συζητήσεις για τα άμεσα ζητήματα που απασχολούσαν τη διανοητική ζωή της Ευρώπης εκείνη την εποχή. όλα αυτά τα στοιχεία θα μπορούσαν να αποκριθούν ένας καθυστερημένος διαφωτισμός που δεν περιοριζόταν φυσικά στη Σμύρνη, τις Κηδονίες, την Τραπεζούντα, αλλά εκτινόταν σε πολλές άλλες ακόμα πόλεις και μικρότερες κομοπόλεις σε ολόκληρη τη Χερσόνησο. Το δε δίκτυο των σχολείων, με την ενθάρρυνση της Εκκλησίας αλλά και του ελληνικού κράτους και μορφωτικών θεσμών, όπως ο Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινούπολης και ο Σύλλογος προς Διάδοση των Ελληνικών Γραμμάτων των Αθηνών, κάλυπτε ολόκληρη τη Μικρά Ασία και έφτανε ως τις πιο απόμακρες και απομονωμένες κοινότητες του Πόντου, όπου λειτουργούσαν εκατοντάδες σχολεία, και της Καπαδοκίας, όπου υπήρχαν σχολεία σε όλες σχεδόν τις κοινότητες, ελληνόφωνες αλλά και τουρκόφωνες, στην προσπάθεια που γινόταν να μάθουν αυτές οι κοινότητες ελληνικά. Και προσπάθεια φαίνεται κυρίως με την ίδρυση παρθεναγωγείων στα τουρκόφωνα χωριά για να μάθουν ελληνικά τα κορίτσια, διότι από τη μάνα είναι που μεταδίδεται η γλώσσα στα παιδιά. Μέσα στο περίγραμμα της πολύμορφης ανάπτυξης και της ευημερίας υλικής και πολιτιστικής αναρρυπίζεται στους κόλπους του μικρασιατικού ελληνισμού και η εθνική ιδέα ως οραματισμός της ελευθερίας. Το όραμα σφυριλατείται και γίνεται αντικείμενο πολύτροπων επεξεργασιών από την εποχή του διαφωτισμού και ενδιαστή. Εκφράστηκε δυναμικά με τη συμμετοχή πολλών μικρασιατών στην Ελληνική Επανάσταση τη δεκαετία του 1820. Ξεριζωμένη των Κηδονιών, δημιούργησαν την Ιωνική Φάλαγγα, το πολέμησε στην Ελλάδα, στην Επανάσταση. Όμως, αυτός ο οραματισμός της ελευθερίας έφτασε στην κορύφωσή του κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου και την πρώτη εικοσαετία του 20ου αιώνα, την εποχή, όπως ανέφερα πριν, των οθωμανικών μεταρρυθμίσεων που έδινε στις εθνότητες της πολυεθνικής αυτοκρατορίας πολλά ερεθίσματα και ελπίδες να οραματιστούν ένα διαφορετικό μέλλον για τα μέλη τους πέρα από την κληρονομιά του απολυταρχισμού που είχε καθορίσει τη ζωή της αυτοκρατορίας για αιώνες. Οι εκδηλώσεις του εθνικού αισθήματος των μικρασιακών Ελλήνων χρωματίζουν ζωηρά την πνευματική ζωή της περίοδου και το βλέπουμε αυτό στα έντυπα που προανέφερα και στις εφημερίδες. Προς στιγμή, μέσα στις συγκυρίες του τέλους του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, φάνηκε ότι είχε φτάσει το πλήρωμα του χρόνου. Με την ελληνική απόβαση στη Σμύρνη το 1919 και τη συνθήκη των Σεβρών το 1920. Μπορούμε πραγματικά με μια πράξη ιστορικής φαντασίας να ανακαλέσουμε τα αισθήματα και τις ελπίδες και την αίσθηση ότι όντως επέστη ο χρόνος που βίωναν η μικρασιά της Έλληνας, η Σμυρνή και οι άλλοι, αυτά τα δύο έτη. Τα οράματα και οι προσδοκίες της νεωτερικότητας και η μακραίωνη ιστορική παρακαταθήκη του ελληνισμού της ανατολικής πλευράς του Αιγαίου μέσα σε αυτό τον ενιαίο ελληνικό κόσμο. Φάνηκαν ότι έβρισκαν επιτέλους τη δικαίωσή τους. Ακολούθησε σε μια κυριολεκτική ιστορική πραγμάτωση της αριστοτελικής έννοιας της περιπέτειας, δηλαδή όπως γράφει ο Αριστοτέλης στην Ποιητική, της ιστοεναντίον των πρατωμένων μεταβολής, η συμφορά και η ανίποτη τραγωδία μιας πολύμορφης, πραγματικά συγκλονιστικής, ανθρωπιστικής καταστροφής που ακολούθησε την ήττα του ελληνικού στρατού στη Μικρά Ασία. Θα μπορούσε να σταθεί κανείς εδώ και να σκεφτεί τον δόλο της ιστορίας για τον οποίο μιλούν οι πολιτικοί φιλόσοφοι της νεότερης εποχής και ιδίως ο Έγελος, ο Χέγκελ, όταν ομιλεί για τον δώρο της ιστορίας και την πλάφκα της σοφίας. αυτός ο δόλος της ιστορίας, με αυτή την ανατροπή που αντιπροσώπευε η συμφορά, φάνηκε να ακυρώνει τη λαμπρή πορεία 3.000 ετών ελληνικής παρουσίας στα Ανατολικά του Αιγαίου. Όμως, το μέλλον του μικρασιατικού ελληνισμού στην ελεύθερη Ελλάδα, μεταξύ άλλων και εδώ στην Κεφαλονία, μετά τον ξυριζωμό και η μαρτυρία των επιτευγμάτων, που τώρα πλέον 100 χρόνια αργότερα έχει γίνει καθολικότερα και εγκυρότερα γνωστή, γιατί όταν ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι ξεριζωμένοι, καθημαγμένοι, η ελληνική κοινωνία δεν μπορούσε να καταλάβει ότι έφερναν πίσω τους μια τόσο βαριά και σπουδαία κληρονομιά. Όμως τώρα ξέρουμε καλύτερα τα πράγματα. Ξέρουμε όλα αυτά που σας είπα απόψε για το τι είχε συντελεστεί στη Μικρά Ασία, που το 1922 και το 1930 δεν ήταν γνωστά. Και δείχνουν όλα αυτά ότι υπάρχουν μέσα στη φύση των ανθρωπίνων πραγμάτων οι δυνατότητες που επιτρέπουν εν τέλει να αναιρεθεί ο δόλος της ιστορίας και να σβήσει το σαρδόνιο χαμόγελο με το οποίο μας κοιτάζει πολλές φορές από την απόσταση του χρόνου ενώπιον των ακατάβλητων αντοχών της ανθρώπινης δημιουργικότητας, όπως έδειξαν οι μικρασιάτες πρόσφυγες που ενσωματώθηκαν στον εθνικό κορμό στη δυτική πλευρά του Αιγαίου. Αλλά δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον. Ευχαριστώ σας, Μονοπαδί, για την υπομονή σας.